Shohlar 4-kitob 21-bob. Mana shu 12 yoshida shoh bo'lib Quddusda 55 yil hukmronlik qildi. Onasining ismi Hafsibo edi. U egamiz oldida qabih ishlar qildi. Egamiz o'z xalqi Isroilning oldidan quvib yuborgan xalqlarning jirkanch odatlariga ergashdi. Otasi Hizqiyo yo'q qilgan sajdagohlarni qaytadan barpo etdi. U Isroil shohi Ahab kabi Baalga atab qurbongohlar qurdi. Asheraning ustunini o'rnatdi. Barcha samoviy jismlarga sajda etib xizmat qildi. Mana shu egamizning ulug'lanishi kerak bo'lgan uyda begona xudolarga atab qurbongohlar qurdi. Egamiz uyining ikkala hovlisida ham jamiki samoviy jismlarga sajda qilish uchun qurbongohlar barpo qildirdi. O'g'lini qurbonlik qilib olovda kuydirdi. Follar ochtirdi. Ta'birchilarga e'tiqod qildi. Arvoh chaqiruvchilarga maslahat soldi. Egamiz oldida ko'p qabih ishlar qilib, uni g'azablantirdi. Mana shu Asheraga atab o'yib ishlangan ustunni egamizning uyiga qo'ydi. Egamiz bu uy to'g'risida Davud bilan uning o'g'li Sulaymonga shunday degan edi: "Men bu uyni va Quddusni Isroil qavmlari yashaydigan maskanlar orasidan tanlab olganman. Men to abad o'sha yerda ulug'lanaman. Ular amrlarimni bitta qoldirmay bajarsalar, qulim Muso amr etgan hamma qonunlarga rioya qilsalar, Isroil xalqining ota-bobolariga men bergan yerdan haydalishlariga yo'l qo'ymayman." Ammo xalq quloq solmadi. Mana shu xalqni shu qadar yo'ldan ozdirdiki, Kanon yurtidan egamiz yo'qotib yuborgan xalqlardan ham ko'ra ko'proq qabih ishlar qildilar. Egamiz o'z qullari payg'ambarlar orqali shunday dedi: "Yahudo shohi mana shu jirkanch ishlar qilgani o'zidan oldingi amor xalqlaridan ham battar qabihliklar qilgani, butlar yasab Yahudo xalqini gunohga botirgani uchun men Isroil xalqining xudosi egangiz aytmoqdaman. Quddusning va Yahudo xalqining boshiga shunday falokat keltiramanki, bu falokatni eshitganlarning boshidan xush uchadi. Samariyaga qarshi ishlatgan o'lchov ipini va Ahabning xonadoniga qarshi ishlatgan shoqulni Quddusga qarshi ishlataman. Quddusni bu qabih xalqdan tozalab tashlayman. Uni toza kosaday to'ntarib qo'yaman. O'z xalqimning omon qolganlaridan yuz o'giraman va g'animlarining qo'liga taslim ettiraman. G'animlar Quddus aholisini talon-taroj qiladi, o'lja qilib olib ketadi. Chunki ular oldimda qabih ishlar qildilar. Ota-bobolari Misrdan chiqqan kundan bugungacha bu xalq meni g'azablantirib keladi. Mana shu shunchalik ko'p aybsiz qon to'kdiki, Quddusni bu boshidan narigi boshigacha qonga botirdi. Qon to'kishdan tashqari Yahudo xalqini gunohga botirdi. Ular egamiz oldida qabihliklar qildilar. Manashening boshqa ishlari, butun faoliyati, qilgan gunohlari haqida Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Manashe olamdan o'tdi va saroydagi Uzzo degan boqqa dafn etildi. O'rniga o'g'li Omon shoh bo'ldi. Omon shoh bo'lganda 22 yoshda edi. U Quddusda 2 yil hukmronlik qildi. Onasining ismi Mashullamot bo'lib, Yotbaxlik Xoruzning qizi edi. Omon ham otasi Manashe kabi egamiz oldida qabih ishlar qildi. Xuddi otasi yurgan yo'llardan yurib, o'sha butlarga xizmat etib sajda qildi. Ota-bobolarning xudosi egamizdan yuz o'girib uning yo'lidan yurmadi. Shoh Omonning ayonlari fitna uyushtirib, uni o'z saroyida o'ldirdilar. Yahudo xalqi o'z shohi Omonga fitna uyushtirganlarning hammasini o'ldirib, o'rniga o'g'li Yoshiyoni shoh qilib ko'tardi. Omonning boshqa ishlari Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Omon Uzzo bog'ida ota-bobolari xilxonasiga dafn etildi. Uning o'rniga o'g'li Yoshiyo shoh bo'ldi.